habeen wanaagsanaan dhammaantiin baa dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waafiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 24-ka ama aan idhaahde ay tahay 24-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2024. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaan baduniyada oo nagala socotaana bogayaga v o a somali.com. haatanna dhegaystayaal, idaacadda caawiya dunida waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shabo. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a soomaalida xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo cadaalad dalbanaya walaacna ka muujinaya dil loo geystay qoyska koobnaa hooyo gabadheedii weliba gabadh ee habeereer u tahay oo Nairobi ka dhacay.
xanuun iyo culays dheeraada ayay nagu tahay maanta inaan halkan isugu nimid annagoo u tacsiyadaynaya saddex gabdhood oo naga dhashay oo si xawayaannimo ah loo dilay, la jir dilay, la kufsaday, meelo kala duwana lagu tuuray. Aad iyo aad bay u xanuun badan tahay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno gobollada ugu muhiimsan ee go'aamin doona doorashada madaxtinimada Maraykanka ee loo yaqaano swing states.
waxaa keena oo runtii ugu weyn badanaa gobolladaas waxaa codkooda ka mid ah dad labada xisbiba aan aaminsanayn oo isku haysta siyaasadda Maraykanka, labada xisbi ugu waaweyn ee dimuqraadiga iyo xisbiga jamhuuriga ama republikaanka.
waxaa kaloon idin haynaa warbixin ku saabsan cadeymo cusub oo ah shirkada Maraykanka ay soo saareen, taasoo muujinaysa in dalalka Shiinaha, Iiraan iyo weliba Ruushka ay faragelin ku hayaan doorashada Maraykanka. wararkii ugu dambeeya bariga dhexe, xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. isagoo wada cadaadiskii ugu dambeeyey ee uu ku raba in lagu soo afjaro dagaalka ka socda marinka Qasa iyo weliba Lubnaan, ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken uu maanta sheegay in xubnaha wada xaajoodyada wada ay kulmi doonaan maalmaha soo socda, iyadoo sidoo kalena uu shaaciyey $530 million oo dollar oo dheeraad ah oo kaalmo la siinaya dadka rayidka ah ee reer Falastiin. Maraykanka ayaa wada tashiyo la leh ama kala leh wadamada gobolka qorshe ogolaanaya in Israa'iil ay ka baxdo Qasa, xaqiijinaya in Xamaas aanay dib isu soo abaabulin, islamarkaana taageeraya dadka Falastiiniyiintu inay ismaamulaan, sidoo kale amniga ilaalinaya, weliba kana shaqaynaya dib u dhiska Qasa. dhaqaalaha uu shaaciyey xogeyuhu ayaa ah wadarta guud ee kaalmada bini aadamnimo ee Maraykanku bixiye ka dhigaysa in ka badan $1.2 billion oo dollar 17-dii bishii Oktoobar. ilaa iyo hadda ma cadda in Xamaas ay diyaar u tahay inay qayb ka noqoto wada xaajoodyada xabad joojinta ee soo socda kadib dhimashadii Yaxya Sinwaar oo ahaa hogaamiyahoodii. mas-uuliyiinta dalka Baakistaan ayaa maanta xabsiga ka sii daayay xaaska ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Baakistaan, Cimraan Khan, ku dhowaad 9 bilood kadib markii lamaanahaasi lagu xukumay eedoo loo soo jeediyay oo la xiriira musuq maasuq. Bushra Biibi oo ah marwada koowaad ee hore ee dalkaasi ayaa loo ogolaaday inay ka baxdo xabsiga, kaasoo ku yaalla Adaaliya oo u dhow ama aan wax badan ka durugsanayn magaalada Islaamabad, maalin kadib markii maxkamadda sare ee heer federaal ee dalkaasi ay ogolaatay codsi damiin ah oo loo gudbiyey. hogaamiyaasha xisbiga B T I ee ah xisbiga uu hogaamiye Cimraan Khan ayaa sheegay in haweeneydan ay u safartay hoygeeda oo ku yaalla duleedka caasimadda dalkaasi kadib markii oodda laga soo qaaday amaba la soo daayay. qoraal ay soo dhigeen barta Eges ayaanay ku yidhaahdeen soo noqod wanaagsan Bushra. ugu dambeyntiina, madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol ayaa khamiistan maanta ah kordhiyey suurtagalnimada in dalkiisu uu hubsiyo Ukrain, isagoo carabka ku adkeeyey in dowladdiisu aanay gacmaha ka laaban doonin xilli ay Kuuriyada Waqooyi lagu eedeynayo in ay u dirtay Ruushka ciidamo si ay u taageeraan duulaanka uu Ruushku ku qaaday dalka ay jaarka yihiin Ukrain. madaxweynaha kuuriyada koonfureed uu la hadlayay warfadeenada kadib kulan uu la qaatay madaxweynaha Poland Anders Jadula ayaa hadalkiisaasi uu imanayaa kadib markii saraakiil Mareykan ay weliba kuwa kuuriyada waqooyiga ay sheegeen in ay rumaysan yihiin in ku dhawaad 3,000 oo askari oo kuuriyada waqooyiga loo daadgureeyay Ruushka oo ay tababar halkaasi ku qaadanayaan meelo kala duwan oo ku yaalla dalkaasi. Sirdoonka Kuuriyada Koonfureed ayaa u sheegay sharci dejiyayaasha in Kuuriyada Waqooyi ay u badan tahay in ay doonayso in ay 10,000 askari u dirto Ruushka dhammaadka sannadkan aynu haatan ku jirno. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. fiiducana wanaagsan ayaan dhammaantiinba idin leeyahay dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay kumanaan ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ah ee ku dhaqan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa maanta isugu soo baxay xaafaddaasi iyagoo oo raadinaya cadaalad kadib markii 3 dumar ah oo kala ahaa hooyo, gabar ay dhashay iyo weliba gabar ay habaryar u tahay oo la waayay Isniintii lasoo dhaafay la helay meydkooda. Meydka 3-daan haweenka ah ayaa laga helay xaafadda Bati ee Baklanis iyo weliba markookaas iyago oo ay ka muuqdaan jirdil iyo weliba kufsi loo geystay ka hor intaan la dilin. wariyaha v o eda Intisaar Saale Xuseen ayaa tagtay goobtii ay isugu soo baxeen Soomaalidu, isla markaana warbixinta nooga soo dirtay magaalada Nairobi.
dibadbaxan ka dhacay xaafadda Islii ayaa Soomaalidu waxay ku muujinayeen sida ay uga xun yihiin dhacdadii xanuunka badneyd ee Allaha u naxariistee lagu dilay hooyo iyo 2 gabdhood, kuwaas oo meydadkooda laga helay qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Nairobi. isu soo baxan ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa mas-uuliyiinta xaafadda Soomaalida Islii iyo sidoo kale guddiga ganacsatada Islii, waxaana maanta gebi ahaanba xirnaa ganacsiga xaafadda Soomaalida. xildhibaanka degmada Kamakuuji, xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi, ayaa ugu baaqay dowladda inay sameyso baaritaano degdeg ah isla markaana gacanta lagu soo dhigo dadkii ka dambeeyey falkaasi.
runtii xanuun iyo culays dheeraada ayay nagu tahay maanta inaan halkan isugu nimid annagoo u tacsiyadeynaya 3 gabdhood oo naga dhashay oo si xawayaanimo ah loo dilay, la jir dilay, la kufsaday, meelo kala duwana lagu tuuray. aad iyo aad bay u xanuun badan tahay. waxaanan leenahay u dulqaadan mayno anagu haddaan nahay Soomaali, u gegsan mayno dilka lagu hayo dadkeenna. maantana waxaan u soo baxnay inaan baaq dheer u jeedino dowladda Kenya. dowladda waajibaadkeedu waxa weeyaan in ay daafacdo shacabkeeda, in ay badbaadiso nolosha shacabkeeda. hawshaasi way ka soo bixi waysay dowladda Kenya, sida aad maanta u aragtaan in lagu dilay 3 qof oo ka tirsan hal qoys. waa xanuun iyo tiraanyo aad iyo aad u culuso. Soomaalidu oo dhan meel kastoo ay joogto ay ka gelgelatay kana xanuunsatay. marka waan diidannahay, ma ogolaanayno. dowladdana waxaan doonaynaa sida ugu dhaqsi badan inay raad raacdo oo ay soo qabato dadkaasi tuugada ee magaalada wareegaya. nimankaasi dhowr waa niman gaang ah oo wada tashaday. 3 meelood bay meydka ku tuureen. shalayna 2 gacmood ee gabadhii la dilay ayaa laga helay South Sea. jirkii ugu horreeya waxay ku tuureen Parklands, jirkii kale waxay ku tuureen Bahati, kii 3-aadna Machakos bay geeyeen, gacmahana way ka gooyeen. gacmihii baa shalay laga helay South Sea. marka dad yar ma aha, waa dad magaalada oo dhan wareegaya. dowladdana waxaan ka codsanaynaa inay wax ka qabato.
dhinaca kale, shacabka Soomaalida ee dibadbaxa dhigayay oo la hadlay idaacadda v o a ayaa waxay muujiyeen dareenkooda ku aadan sida ay uga xun yihiin dhacdadii foosha xumeed ee ka dhacday todobaadkan magaalada Nairobi, waxayna sheegeen in dibadbaxyada ay sii wadi doonaan haddii dowladda aysan si deg deg ah ku soo qaban dadkii falkaasi geystay.
bismillah, magacaygu waa Cabdinaasir Shuhuureyn Cabdulle. waxaan aad uga xunnahay wixii ka dhacay Dorato Islii Nairobi, oo gabadhii maamadii iyo gabdhaheedii lalaayay. waxaan shaqadiina usoo xirnay, waa inaan ka muddo horaan daarintaas. haddii aan laga soo jawaabin oo dowladdu si degdeg u soo jawaabina waa wadi doonaa mudaharaadka. Ma shaqaysanayno, wax aan damiirkeenna mana siinaa inaan shaqaysano. Shaqada inaan ka soo tagnay dukaamada inaan soo xirnay, waxaan uga soo tagnayna waxa waaye dadkii lagu dilay familka ahay oo Nairobi lagu lahay oo afarta gees Nairobi laga dhigay meydkooda midba meel lagu tuuray. Taasi aan aad ugu xunahay ugu xunahay.
Magacaygu waa Maxamed Aref Nuur, ka mid ah dhallinyarada Soomaaliya ee ku nool xaafadda Islii. Runtii intan oo Soomaaliya maanta waxay isugu soo baxday inaan muujino dareenkeenna sida aan uga xunahay dhacdadii foosha xumayd ee gabdhihii walaalaheen ee sida arxandarada loo dilay. Anigu hal kelmad un baan halka Soomaalida u marinayaa madaxdeeda iyo shacabkeedaba ah inay isku duubnaadaan, ka dhiidhiyaan oo haddii kale ay noqon doonto tani wada furantay oo maalin kasta 2-3 saac loo diri doono insha allahu tacaala ilaa intaynu cadaalad uga helayno gabdhaheennii iyo dadkeennaba aan saas ugu duubnaano raadsana madax iyo shacaba xaqa aan u leenahay inaan helo dulmilayaasha dadkeen.
Magacaygu waa Qadiij Xuseen Macalin. Maanta waxaa isugu soo baxnay dhacdo xun oo dhacday, Islii ka dhacday. Aad baanan uga xunnahay. Waxaa dhacdooyinkan oo ka dhacay aad maxaal dhaa dilka farada badan, maamada iyo saddexdeeda cunugo la dilay. Aad baan maxaan dhahay uga xunnahay. Waxaan u baahanahay justice. Haddana justice la sameynno Soomaalida ayna bixinne waxa waaye wax ma abuurmayso. Marka waa inaan baxnaa oo maxaal dhahaan tusnaa shucuurteenna iyo inaan ka xunnahay maxaal dhahaa maamada iyo gabdhaheeda la dilay. Nin kale xataa waa la dilay. Marka aad iyo aad baan uga xunnahay, saadnana u nahay. Marka we need justice.
Dibadbaxan ay maanta shacabka Soomaalida ka dhigeen xaafadda Islii ayaa waxa uu imaanayaa kadib markii maalintii Talaadada ahayd Allaha u naxariistee hooyo iyo laba gabdhood oo mid ka mid ah ay habariir u ahayd meedadkooda lasoo dhigay qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Nairobi. Arrintaasoo aad u xanuujisay shacabka Soomaalida islamarkaana argagax ku abuurtay. Intisaar Saalax Xuseen, VOA Nairobi.
halka weli aad nagala socotoonaa dhegeystayaal, waa v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington. Intisaara Saalax Xuseen, aad iyo aad ayaa mahadsan tahay. waxaa soo baxaya cadeymo cusub oo muujinaya in dalalka Shiinaha, Iiraan iyo weliba Ruushku ay si weyn u xoojiyeen dadaalkooda ku aadan in ay saameyn ku yeeshaan codbixiyaasha Maraykanka si ay u saameeyaan natiijada doorashadan soo socota. haddaba warbixin ay v o da arrintan ka qortay waxay noo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
laba warbixino oo sirdoon ah oo eegaya halista ku wajahan doorashada Maraykanka ah oo ay soo kala saareen Arbacadii shalay, shirkadda weyn ee softwareka ee Microsoft iyo shirkadda kale ee amniga internetka ka shaqeysa oo la yidhaahdo Recorded Future ayaa faahfaahin ka bixiyey dhaqdhaqaaqa sii kordhaya ee sirdoonka ee dowladuhu ay ka wadaan dhinaca internetka, gaar ahaana wadamada Iiraan, Ruushka iyo Shiinaha. warbixinada ayaa waxay sheegeen in dhaqdhaqaaqyada dhinaca internetka dhammaantood looga dan leeyahay in dalalkan ay saameyn ku yeeshaan aragtida dadweynaha Maraykanka ka hor doorashada dalkan looga dareerayo wax ka yar 2 toddobaad muddo haatan ay naga xigaan 5-ta bisha November. dhaqdhaqaaqyada dhinaca internetka kuwooda ugu weyn, sida ay sheegtay shirkadda Microsoft, ayaa wuxuu ka imaanayaa qolyaha ku xiran Shiinaha ee geysta weerarada dhinaca internetka ama qalda rayul caamka ee loo yaqaano spam flag ama tazeflot. shirkadda Microsoft ayaa tiri howlgallada saameynta Shiinaha ee dhinaca internetka ayaa dhowaantan yeeshay weji cusub, iyago oo diiradda saaraya dhowr musharax oo hoos u dhac ku yimid iyo xubno ka tirsan Kongaraska. shirkaddu waxay xustay in laga bilaabo bishii September ee lasoo dhaafay Shiinaha inuu bartilmaameystay ugu yaraan 4 sharciyaqaan oo caan ah oo jamhuuriga ka tirsan, kuwaas oo dhammaantood caan ku ah dhaleecaynta siyaasadda xukuumadda Shiinaha. dhowaanahan qolyaha ku xiran Shiinaha ayaa bartilmaameysaday mudanaha jamhuuriga ee Kongaraska ee ka soo gala gobolka Texas, Michael McCool, iyaga oo ka dhigay inuu ku eedeeyey guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee aqalka ku-takrifalka awoodda dano gaara. sida ay sheegtay Microsoft, dabayaaqadii bishii hore spam flag oo ah qolyaha internetka ee Shiinaha ayaa weeraray senatorka jamhuuriga ee Tennessee, Marsha Blackburn, horaantii bishan. isla qoladaasi ayaa bilaabay inay taageeraan qolyaha isla gabadhan Blackburn kula tartamaya doorashada 5-ta November. bartilmaameedyada kale waxaa ka mid a wakiilka jamhuuriga ee Alabama Barry Moore oo fariin ku socotay lagu dhaleeceeyey taageeradiisa Israa'iil iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga sirdoonka ee sanadka ee jamhuuriga Mark Rubio oo lagu eedeeyey musuqmaasuq. Safaaradda Shiinaha ee Washington ayaa diiday eedeymaha ku jira warbixinada Microsoft. Doorashooyinka madaxtinimada waa arrimaha gudaha ee Mareykanka, ayuu afhayeenka safaaradda Liu Bingyu uu u sheegay V O A Arbacadii isagoo ku celceliyey dafiraadihii hore ee Shiinaha. Eedeyntan oo kale waxaa ka buuxa mala awaal iyo nacayb ka dhana Shiinaha, taasoo Shiinuhu si adag uga soo horjeedo, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Sharci-dejiyaasha Mareykanka ayaa sheegay inaysan la yaabin kor u kaca dhaqdhaqaaqyada xunxun ee internetka. Waxaan u arkaa inay tahay calaamad sharafa marka CCP oo hormuud ka ah ku-xadgudubyada xuquuqda aadanaha, faafreebka xoriyatulqowlka iyo dulmiga dadkeeda ay shaqadeeda weerarto, ayuu yidhi. Rubio oo ah madaxa sare ee jamhuuriga ee guddiga sirdoonka ee sanadka ayaa ku baaqay in si dhaba loo wajaho oo aan la dhayirsan dadaalka iyo saameynta Shiinaha. Shiinuhu waxa uu sii wadaa gardarrada, ayuu ku yidhi hadal uu siiyey V O A. Hadafka Shiinaha waa in la qaabeeyo ra'yiga Mareykanka ee arrimaha muhiimka ah iyo in la beegsado musharaxiin gaara, gaar ahaana kuwa ay u arkaan inay yihiin kuwa ka soo horjeeda Shiinaha, ayuu hadalkiisa sii raaciyey Rubio. Khatarta sii kordhaysa dhinaca weerarada internetka iyo warbixinada Microsoft iyo Recorded Future ayaa sheegay in Beijing aanay keli ku ahayn weerarada noocaana. Waxaa sidoo kale yana weerarar noocaana geystay Iiraan iyo Ruushka, iyagoo adeegsanaya habab ay ku saameeyaan ra'yiga dadka.
Wagaaga aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay. Ibraahim Xasan Daandureeyo nala socodsiinaya warbixintaasi oo ay V O A diyaarisay. Xubiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta la kulmay amiirka haya talada dalka Qatar Sheekh Maxamed Tamiim Alxamed Alathani. Kulankaasi ayaa waxa uu qeyb ka ahaa socdaala uu ku marayo gobolka, kaasoo Blinken uu diiradda ku saarayo wadahadallo lagu soo afjaro colaadda marinka qasay iyo weliba Lubnaan. Warbixin ay arrintan V O A ka diyaarisay waxaa inoo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo socdaal ku maraya Bariga Dhexe ayaa Khamiista maanta ah la kulmay amiirka hay-adda dalka Qatar Sheekh Tamiim bin Xamed Athani. Blinken ayaa sidoo kale la kulmaya wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Maxamed Althani ka hor inta uusan wadahadal Jimcaha kula yeelan madaxda carabta magaalada London, iyadoo mid ka mid a ajendaha Blinken uu ahaa raadinta kordhinta gargaarka bani aadnimo ee Falastiiniyiinta ee Qaza. Ayaa Faransiiska uu martigeliyey shir caalami ah oo maanta oo Khamiista ka furmay magaalada Paris si lacag loogu ururiyo dadka ay saameeyeen dagaalka u dhexeeya Israa'il iyo Xamaas ee Lubnaan. Faransiiska ayaa ku dhawaaqay inuu yaboohay $108 million oo doolarka Maraykanka ah, halka Jarmalkuna uu sheegay in $103 million oo doolarka Maraykanka ugu deeqayo gargaarka Lubnaan. Waqtiga dhow, gargaar ballaaran ayaa loo baahan yahay in la gaarsiiyo dadka reer Lubnaan, labadaba boqolaalka kun ee qof ee ku barakacay dagaalka iyo bulshooyinka martigelinaya. Sidaasina waxaa shirka ka furmay Baris ka sheegay madaxweynaha Faransiiska Macron. Milatariga Israa'il ayaa sheegay maanta inay qaadeen weerar cusub oo dhanka cirka ah oo ka dhana goobaha hubka lagu farsameeyo ee Xisbullah ee ku yaala duleedka koonfureed ee magaalada Beyruut. Milatariga Lubnaan ayaa sheegay in 3 ka mid ah askartooda lagu dilay weerar ay Israa'il ka geysatay xilli ay howlgal samatabixina ka wadeen agaarka tuulada Yater ee koonfurta Lubnaan. Israa'il waxay sheegtay in dagaalka ay kula jirto Xisbullah oo ay Iiraan taageerto uusan ahayn mid ka dhana Lubnaan, taasoo keentay inay sii kordhiso cabsida colaadda gobolka. Dhakhaatiirta caafimaadka ee Qaza ayaa sheegay in duqeyn ay Israa'il ka geysatay dugsi dad barakacyaal ah gabaad u ahaa oo ku yaala deegaanka Nuseirat, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 16 qof. Dhinaca kale, wasaaradda difaaca ee Suuriya ayaa sheegtay in duqeymo cirka ah ay Israa'il ka geysatay Dimashiq uuna ku dhintay ugu yaraan 1 askari, 7 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. israa'iil marar dhifdhifa ayay ka hadashaa weerarada ka dhanka ah bartilmaameedyadeeda suuriya, laakiin waxay sannado badan beegsanaysay bartilmaameedyo iraan lala xiriirinayo, taasoo qayb ka ah ololaha israa'iil ay ku doonayso inay ku joojiso hubka siiriya kaga soo gala xisbullah, laguna curqaladeeyo xulufada iraan. Booqashada Blinken ayaa waxaa ka mid ahaa booqashooyin uu ku tegay Israa'iil iyo Sacuudiga oo uu kala hadlay muhiimadda ay leedahay in la joojiyo dagaalka Gaza iyo sidii loo sii dayn lahaa la haystayaasha weli ku jira gacanta Xamaas. Diblomaasigan ugu sarreeya Maraykanka ayaa safarkiisa xoogga ku saaraya dhammaynta colaadda Bariga Dhexe, isagoo diiradda saaraya qayb ka mid ah wadahadalladii uu la yeeshay saraakiisha amniga gobolka, maamulka Israa'iil iyo dibudhiska Gaza. dagaalka Gaza ayaa bilowday bishii Oktoobar 7-deedii 2023 oo Xamaas ay weerartay koonfurta Israa'iil, xilligaasoo ay maleeshiyaadku dileen ilaa iyo 1200 qof, ayna qafaasheen 250 kale. Xamaas ayaa weli gacanta ku haysa ku dhowaad 100 la haystayaashaasi ah, iyadoo 3 meelood meel la rumaysan yahay inay dhinteen. Duulaanka Israa'iil ee marinka Gaza ayaa lagu dilay in ka badan 240,000 qof oo Falastiiniyiina, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza, kuwaasoo u badan caruur iyo haween, iyadoo Israa'iil ay sheegtay in dhimashadu ay ku jiraan 200,000 oo dagaalyahanada Xamaasa.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo inala socodsiinaya warbixintaasi ay arrimahaasi Bariga Dhexe ka diyaarisay v o a. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkana ku saabsan gobollada ugu muhiimsan ee go'aamin doona doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee soo socota gobolladaasi oo loo yaqaano Swing States. Waxaa soo jeedinaya Axmed Sheekh.
wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno gobollada ugu muhiimsan ee go'aamin doona doorashada madaxweynaha Mareykanka. wax ka yar 2 toddobaad oo keliya ayaa ka haray doorashada madaxweynaha Mareykanka ee dhacaysa 5 Novembar, waxaana socda ololihii ugu dambeeyey ee musharaxiinta. Ololaha xooggiisa ayaa ka socda gobollo kooban oo la rumaysan yahay in ay yihiin kuwa go'aamin doona cidda madaxweyne noqonaysa. Gobolladan oo loo yaqaan Swing States ayaa ah kuwa aanay labada xisbina midna uusan ku xoogganayn, waxaana ay aadi karaan dhinac walba. Haddaba maxay yihiin gobolladan loo yaqaan Swing States? waxaa sharxaya Xaashi Shaafi oo ah aqoonyahan degan gobolka Minnesota si aadahna ula socda siyaasadda Mareykanka.
doorashooyinka waddankan iyadoo gebi ahaan 1 Mareykanka ama 1 Mareykanka ay ka siman yihiin xagga marka qofka muwaadinka codeyntiisu qiimo guuli macnaha qofki qofna qof kale kaba qiimo badna oo waa isku wada qiimo daamaynis waa midda guud oo qofka codeeyaha muwaadinka ah haydiskooda waa isku mid, responsibilitygooda waa isku mid. Laakiin waxaa jira stadio ilaa iyo 7-9 maksimuma oo la yidhaahdo Swing States, waxaana loogu baxshay waa stadiyada siyaasadda Mareykanka bedela loona xisaabtamo inta badan meeshay intaa raacdaa badisa dhowrka stad meesha ay raacaan qofka ku badiya ama xisbiga ku badiya yaa waddanka madaxweyne ka noqda. tusaale ahaan haddaan kusoo qaato stadiyada Michigan oo kale, stad ka la yidhaahdo oo nagu legan oo Minnesotan ka dheereen, Nevada ha noqoto, North Carolina ha noqoto, waxaa jira ilaa 7 stad ama 9 waxaa weeyaan kuwa madaxweynaha ku badiya statskaas ama 4 ka mid ah inta badan qofka murashaxa ee madaxweynenimada ah u sharaxan hadduu ku guuleysto dhowr istaydoo ka mid a inta badan madaxweyne noqdaa. waxaynu ku fiican yihiin republikaanna way ka dhigaan madaxweyne, dimuqraadina way ka dhigaan. waxaa loo dhahay Swing State marka waa saas oo ah waa isbedelkaas ee sameynaya ayaa loogu bixiyey Swing inay marba meel u leexdaan, laakiin meeshay u leexdaana guushana ay qaadataa.
muddo ka hor tartanka madaxweynaha waa uu ka ballaarnaa dhowr gobol, waxaana lagu loolami jiray ku dhowaad kala mar dhammaan 10 gobol ee Mareykanka. balse sanadihii dhowaa waxaa tartanka uu ku soo ururay wax ka yar 10 gobol. Haddaba goorma ayay bilaabatay in gobollo kooban ay udub dhexaad u noqdaan doorashada madaxweynaha Mareykanka? Waxaan su-aashaas weydiinay Maxamuud Muuse Xasan b b c oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee Minnesota, sidoo kalena ka mid ah ergada xisbiga Dimuqraadiga.
Gobollada la isbedela ee Mareykanka waxay soo bilowdeen 1992 iyagoo markaas ahaa 22 state, markaasna waxaa nambarada ayaa hoos dhacay. Hadda runtii 7 state ayaa isbedelay 3 doorasho u dambeysay Mareykanka. Marka gobolladaas badanaana waa gobollada codka aadka u yar lagu kala badiyo, oo 3% ama 2 la oran karo cod aada isugu dhow oo 7,000 ama 6,000 oo aad mataqaana u yar. Taas ayaa marka waxay keenaysaa hadba in ay dhinac aadaan iyadoo aan la ogeyn cid ay u codeynayaan. Keliya waxa uu la ogaan karaa maalinta electionka, maadaama codka nambarka ee lagu kala badinayo uu yahay nambar aada u yar, waxaa la ogaadaa maalinta electionka meesha ay aadaan. Taas waay dadku ay ogeyn cid ay u codeynayaan.
Gobollada swing stateska ama kuwa isbedbedela waxaa ka dhaca ololaha siyaasadeed ee ugu adag uguna qaalisan, waxaana cod bixiyaashooda ay saameyn xoogan ku leeyihiin doorashada. Haddaba maxay tahay sababta gobol ka dhigta inuu noqdo mid isbedbedela oo aan la saadaalin karin, isla markaana cod bixiyaashiisu ay ka muhiimsanaadaan kuwa kale? Waa kana Maxamuud Muuse b b c oo sharxaya arrintaas.
Waxaa keena oo runtii ugu weyn badanaa gobolladaas waxaa codkooda kamid ah dad labada xisbiba aan aaminsanayn oo isku haysta siyaasadda Mareykanka, labada xisbi ugu waaweyn ee Dimuqraadiga iyo xisbiga Jamhuuriga ama Republikaanka. Marka dadkaas waxaa kamid ah dadka codka madaxa banaan ama indhamanika loo yaqaan, ama codka third partyga ama xisbiga saddexaad oo green partyga ah. Marka labadaas group oo xisbiga qaar ee saddexaad ee green partyga loo yaqaan ama xisbiga indhamanika oo aan labadaba ahayn codadkooda ayaa isbedel keena in hadba dhac u codayaan. Marka codadkaas ayaa maalmaha ugu dambeeyay go-aan gaara meesha ay aadayaan. Taas ayaa keenta
kasuku muhiimadda ay siiyaan musharaxiinta gobolladan ayaa waxaa sidoo kale si aad ah isha ugu haya warbaahinta, waana kuwa ay ka dhacaan ama laga sameeyo ra'yi ururinta ugu badan ama waxa loo yaqaano booliska oo saadaaliya cidda guuleysan doonta. Haddaba intee ilaa iyo hadda la kala marayaa labada musharax, maxayse muujinaysaa ra'yi ururintii ugu dambeysay ee laga sameeyey gobolladan loo yaqaano swing stateska? Waxaan su-aashaas weydiinay Xaashi Shaafi.
wallaahi niyow, hadda todobada ugu tafsan oo laisku haysto oo weliba inta badan maalmahan dambe wiigoromaha maalmahan dambe uu liid gareynayo odaga Trump waxay ku noqotay wax oo cajiib ah. Ilaa 1 point liid gareynaya almost 7 state oo todobada laisku haystaa, oo Wisconsin ay kamid tahay, ay kamid tahay Michigan, Nevada ay kamid tahay, North Carolina ay kamid tahay, manaha stateyadii la filayay oo inuu ku guuleystay ninkii ahaa maxaa ku dhahay Biden 2020 oo laislahaa hadda Haris baa ku guuleysanaysa. Inkastoo waxaa buulkan hadda lasii sheegayay inta badan uusan ku noqon karin mararka qaar, mana fumoobi karo, laakiin hadda saansaanta waxay u egtahay waxaa ku horeeya ninka la yidhaahdo Trump, hal ama laba weliba ay xoogaa taad yihiin, laakiin inta badan saa liid garanaya.
Gobolladan waxay leeyihiin farqi codad doorasho oo aad u yar sababo la xiriira cod bixiyaasha Jamhuuriyaga iyo Dimuqraadiga oo tiro ahaan aad isugu dhow dadka ku noolna ay yihiin kuwa isbedbedela siyaasad ahaan, waxaana sidoo kale u kala qaybsan yihiin magaalooyin waaweyn iyo kuwo yaryar oo labada xisbi ay ku sii kala xoogan yihiin. Xitaa isbedel yar ayaa weecin kara gobolka oo dhan oo siin kara codkiisa Kamala Harris ama Donald Trump, waxaana ay taasi sababtay in labada xisbi ay ka sameeyaan olole aad u xoogan, sida uu leeyahay Xaashi Shaafi.
runtii aad iyo aad bay waqti badan u geliyeen murashax kasta iyo saaxiibadiis. Gobolladan way isaga daba noqonayeen, maalmaha qaarna way isugu imanayeen, xataa labadooda kaabeeyay wad kala wata. Saasu ay tahayna marba qofta horeynaya. Marka gaad su-aal ku leeyay maanta iyo labadan beri waxaa horeeya Trump, lama xisaabin karo, waayo wiigii lasoo dhaafay waxaa horeysay isteedyadaas qaar ka mida waxaa ku horeysay Haris. Marka lama oran karo gruub kale maanta liminta lahoo beri way sii wadayaan, waa inay ka wareegteen yaa dhici karta. Laakiin waa gobolada hadda aadka xooga loo saaray, waxaa kamid a wisconsin aa kamid a, michigan aa kamid a, georgia kamid a, state kala dhawaasna sanadkii 2020 noqday dimuqraadi noqday, wuxuuna haystay inta badan swing state soo uhu laakiin rabikaan u badnaa intuu si badan, haddana sanadkaas waxuu bedelay. meelaha lagu dagaalamaya kamid tahay michigan, meelaha lagu dagaalamaya kamid tahay nevada, meelaha lagu dagaalamaya kamid tahay. marka rajada lama oran karo qofa maanta horeeya asaana guusha iskale lama oran karo, waayo isbedelka wuxuu iman karaa by hour, manaa xataa maalin maaha, saacad saacaddii wuxuu isku bedeli karaa. ogtaasan runtii keentay inay aad isugu tagaan dagaalkooda si xooggooda isugu geeyaan goboladaas.
shacabka Mareykanka si toos ah uma doortaan madaxweynaha, oo waxaa lagu doortaa nidaam loo yaqaan electoral college ama ergada codeynta, oo gobol walba waxa uu leeyahay tiro erga ah oo ku saleysan inta ay la eg yihiin dadka ku nool gobolkaasi. taasi ayaa ka dhigaysa in xitaa gobolada swing stateska ama kuwa aadka loogu loolamo ay noqdaan kuwa sii kale muhiimsan, oo qaarkood waxa ay leeyihiin ilaa 20 erga codeed, halka kuwa kalena aysan xitaa gaarsiisneyn 10. haddaba goboladee ugu muhiimsan kuwa swing stateska loo yaqaan waa kan maxamuud muuse b b c oo arrintaasi ka hadlaya.
runtii saa sheegta weeye numberka ayaa runtii differenciga keenaya, sababtoo ah waxaa loo yaqaana electronic collegeka ama dhibcaha numberada ayaa kala duwan. marka gobolada aadka hadda todobada ah runtii laysku haysto, gobolada muhiimka waxaa kamid a Pennsylvania oo runtii number electronic college badan leh marka loo fiiriyo gobolada kale, waxaa kamid a Arizona, waxaa kamid a Georgia, Michigan. marka goboladaas waxaa moodaa in ay yihiin gobolada numbrada badan haysta, marka way ka muhiimsan yihiin. hadda gobolka aadka isha lagu hayo oo labada xisbiba ay aad isugu dhow yihiin numberka badana leh waa gobolka loo yaqaana Pennsylvania, oo runtii hadda dagaalka ugu weyn ay labada xisbiba ugu jiraan inay helaan. haddii aan runtii dib u laabto, hadda waxaa kale oo sanadkan kusoo biiray swing stateska oo la filaya iyaguna isbedelaan North Carolina iyo Nevada, oo horey shantan aan uga mid ahayn. shantii horey runtii swing stateska waxaa Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania iyo Wisconsin. marka labadan gobol oo kale ayaa iyaguna sanadkan kusoo biiray. marka todobada gobol ayaa sanadkan waxaa loo yaqaanaa swing stateka ama gobolada isbedeli doono aan la aqoon meesha ay ka codan doonaan. marka runtii waxaa aada loogu kambayn garaynayaa sanadkan gobol ugu waaweyn oo Arizona iyo Pennsylvania iyo Georgia iyo Michigan, afartaas baa muddaa in ay aad u badan yihiin, walow saddexda muhiimka ay yihiin Michigan, Pennsylvania iyo Wisconsin, oo iyagu runtii qofkii hela u badin doono. marka goboladaas waqti badan ayay geliyeen labada xisbiga, lacag badan ayay geliyeen, shaqaalo badan ayay u direen. marka runtii waa gobollo aad isha lagu hayo go-aana ka gaaraya cidda noqonaysa madaxweynaha doorashadan November dhici doonta horaanteeda.
dhinaca kale, 4 sanaba mar isbedel ayaa ka dhaca doorashada Mareykanka, waxaana dhacda in gobollo markii hore xisbi uu ku xooganaa ay noqdaan kuwa dhexdhexaad ah, halka kuwa dhexdhexaad ahaan jirana ay dhinac u mataan. haddaba sanadkan ma jiraan gobollo cusub oo kusoo biira kuwa aadka la isugu hayo ee loo yaqaan swing states oo markii hore dhinac u janjeeray. maxamuud muuse ayaa arrintaasi mar kale ka hadlaya.
ha, waa gobolada Nevada iyo North Carolina weeye, saa sheegtay runtii gobolladan swing stateka 2016 waxaa helay madaxweynaha xisbigii jamhuuriga madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo hadda musharax ah, 2020-gina waxaa helay Joe Biden oo hadda xafiiskii jooga. marka bal waxaan eegaynaa sanadkan labada xisbi kay runtii heli doonaan goboladan Mareykanka ah, cidda ay u codayn doonaan labada xisbi ee Kamala Harris oo dimuqraadiya iyo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo jamhuuri ah. marka isbedello badan ayaa la filayaa doorashadana, runtii waxyaabo badan ayaa runtii laysugu haystaa. arrimo badan baa kamid a arrinta bariga dhexe, arrinta immigrationka, dadku marka waxaa moodaa inay ku codeynayaan ishooyinka ama hadda xaalada taagan ayaa go-aamineysa doorashadan. xaalada taagana waxaa ugu waaweyn arrinta dagaalka Ukraine iyo Raashka, arrinta bariga dhexe oo Gaza, arrinta immigrationka. saddexaas qodob ayaa waxaa moodaa hadda in isha lagu hayo dadka codeynaya inay ku codeyn doonaan.
musharaxu waxa uu u baahan yahay 207 kamid ah 580 erga codeed ee doorashada si uu u guuleysto madaxweynenimada. gobollada isbedbedela waxa ay bixiyaan codadka go-aamiya doorashada, waana kuwa aan la saadaalin karin, balse hal mid ayaa hubanti ah, waxay 2024 leeyihiin saameyn xooggan gobolladan. cod kasta waa muhiim. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan oo aanu uga hadalnay gobollada ugu muhiimsan doorashada madaxweynaha maraykanka ee go'aamin doona cidda ku guulaysanaysa. Waa axmed cali sheekh oo idinku dhaafay sidaas iyo nabadgelyo.
ciidamada cirka turkiga ayaa arbacadii shalay duqeeyay gooba ay ku sugan yihiin kurdiyiinta ciraaq iyo weliba suuriya, iyagoo u muuqday inay kaga argudanayaan weerar ay kooxdaasi ku qaadeen shirkada muhiim arrimaha difaaca u ah oo dalkaasi ay ama xarunta ugu weyn ay soo saarta diyaaradaha iyo weliba dayax gacmeedyada oo xarunteedu tahay magaalada Ankara. Weerarkaasi ayaana la sheegay in lagu dilay 5 qof iyadoo in ka badan 20 kalena ay ku dhaawacmeen. 2 qof oo adeegsanaya qoryaha riifalka iyo weliba qaraxyo ayaa galabnimadii arbacadii weerar ku qaaday xarunta guud ee warshadda diyaaradaha iyo weliba dayax gacmeedyada oo ku taala caasimada dalkaasi Turkiga, iyadoo halkaasina ay ku dhinteen 2 qof 22 kalena ay ku dhaawacmeen. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi oo intii uu socday 2 qof ee soo qaaday inay la dilay. Cali Yerlikaya oo ah wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi ayaa sheegay in nin ka mid ah 2 qof ee weerarka soo qaaday la xaqiijiyey inuu xubin ka yahay kooxda BKK, halka haweeneyda ku wehelinaysana ilaa iyo hadda aan la xaqiijin. Ciidamada Turkiga ayaa beegsaday 29 bartilmaameed oo kooxda BKK ay kaga sugan yihiin waqooyiga dalka Ciraaq iyo weliba 18 goobood oo ah waqooyiga dalkaasi Suuriya. 7 bartilmaameed oo ay ku jiraan godad, meelo lagu gabado bakhaaro, iyo weliba xarumo ay adeegsadaan ururada argagixisadu, kuwaasoo si heer sare ah loogu qiimeeyey inay joogaan argagixiso, ayaa sidoo oo kale la sugay si wax ku ool aha loogu burburiyey duqeymo laga fuliyey bartilmaameedyada argagixisada ee waqooyiga Ciraaq iyo weliba Suuriya intii u dhexaysay habeen hore iyo weliba subaxnimadii saaka. Qaar badan oo ka mid ah argagixisada ayaa lagaga takhallusay duqeymo, inta ugu badana loo adeegsaday rasaas maxalli ah. Ammaanka ayaa maanta la adkeeyey xarunta guud ee la weeraray, iyadoo ciidamada ammaankuna ay baarayaan gaadiidka, sidoo kalena ay hubinayaan aqoonsiga dadka, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ay dowladdu leedahay Anadol. Heerka feejignaanta ayaa kor loo qaaday islamarkaana la geeyey midabka huruudda ah garoomada diyaaradaha ee dalkaasi Turkiga, taasoo qayb ka ah kordhinta tallaabooyinka ammaanka, sida ila wareedyo dhinaca duulista hawada ayaa ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo berber taagan yahay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa isagoo ku sugana shirka kooxda BRICS-ka uga socda magaalada Kasan ee dalka Ruushka cambaareeyey weerarka si lamida gaashaanbuurta NATO, Maraykanka iyo midowda Yurub oo iyaguba u yaqaana kooxda BKK uu raargageyso. Waanu mahadnaqayaa dhammaanba saaxiibadayada taasida nooga soo diray ficilkan halista ee argagixisnimo ee shalay ee laga fuliyey Ankara, iyagoo muujinaya la jirkayaga ficilkan foosha xun oo waxa uu sii xoojiyey ka go'naashiyaha iyo weliba go'aanka Turkiga ee ah inuu burburiyo argagixisnimada. Weerarkan arbacadii ayaa yimi maalin kadib markii xulafada dhowe ee Erdogan ay sheegeen in Cabdalla Öcalan oo ah hogaamiyaha xabsiga ku jira ee kooxda BKK ay suurtagal tahay in loo ogolaado inuu ka hadlo baarlamaanka Turkiga haddii uu ku dhawaaqayo inuu soo afjarayo dhibaatada kooxdu ay waddo, taasi uu ku beddelanayo suurtagalnimada in la sii daayo. Devleda Bacheli oo ah hogaamiyaha xisbiga dhaqdhaqaaqa wadaniyadda ayaa sameeyey soo jeedin lama filaan ah kadib warar la isla dhexmarayay toddobaadadii lasoo dhaafay oo ku saabsanaa dadaallo cusub oo lagu soo afjaraya kooxda BKK oo qulqulatooyin dhacay ay ku dhinteen in ka badan 40 kun oo qof, tani markii ay bilaabmeen 40 sano ka hor. Mana cadda in weerarkii arbacadii uu saameyn doono baaqaasi Bacheli, iyo weliba in loogu talagalay in lagu carqaladeeyo tallaabadan. Cumar Öcalan oo ah Cabdalla Öcalan naadeerkii ayaa sheegay inuu hogaamiyaha BKK arbacadii ku booqday xabsi ku yaalla jasiirada dhacda amaba ku taalla koonfurta magaalada Istanbul, taasoo lagu hayo tan iyo markii la qabtay sannadkii 1999, taasoo ahayd booqashadii nooceeda ahayd ee ugu horreysay la arko muddo 4 sannadood. Hadal uu Cabdalla Öcalan ka soo wariyey ninkan ay ilmaadeerka yihiin oo ku baahiyey Bartegas ayaa uu ku sheegay in haddii ay xaaladu sax yihiin uu leeyahay awooddii aragti ahaan iyo weliba macna ahaanba ee uu geedi socodkan uga guuri lahaa aasaaska colaadda iyo weliba rabshadaha islamarkaana uga gudbi lahaa mida saldhiga u yihiin sharciga iyo weliba siyaasaddu.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m t88 radio risaala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio sooyaal f m 88.0
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
gurbajooga maraykanka ah ee ku nool dalka burkina faso ayaa isku diyaarinaya inay waajibaadkooda madaniga ah ka gutaan, isla markaana ay codkooda ka dhiibtaan doorashada madaxtinimada maraykanka ee soo socota. haddaba warbixintan waxaynu ku eegaynaa dadka halkaasi ku sugan iyo weliba sida ay u arkaan, isla markaana ay ula socdaan doodaha iyo weliba arrimaha kala duwan ee doorashada soo socota ee waddanka maraykanka.
Mayna Anderson waa maamulaha dugsiga caalamiga ah ee Waagadugo oo ma magiciisa loo soo gaabiyo ISO oo ah dugsi Maraykana oo ku yaala caasimadda Burkinaabe. iyada oo muddo dheer ku noolayd dibadda Maraykanka, Mayna Anderson waxay sheegtay inay si dhow ula socoto dhaqdhaqaaqyada la xiriira doorashada dalkeeda, isla markaana ay rajaynaysay inay codkeeda ka dhiibato doorashada madaxtinimada ee sannadkan.
Qaar badan oo naga mid ah ayaa dareensan in doorashadani tahay mid aad muhiim u ah. Marka waan ogahay xagaagan oo waan xaqiijiyey in diiwaangelinta codbixintu ay ahayd mid casri ah oo sax ah. Waan hubaa in codbixinteennu ay iigu imaanayso si elektroonig ah. Qaar ka mid a dadka Maraykanka ah, tani waxay u tahay doorasho aad muhiim u ah, laga yaabaa kuwa aad ugu badan dhinaca muxaafidka ama inay aad ugu badan yihiin dhinaca liberaalka.
Xataa meel fog, Mayna Anderson waxa ay si dhow ula socotaa doodaha siyaasadda iyo weliba dhacdooyinka Maraykanka, iyadoo yaqiinsanaysa sida siyaasadda Maraykanku ay u saamayso muuqaalka siyaasadeed Afrika oo halka ay ku nooshahay.
Siyaasadaha dowladdeenna Maraykanku ma saameeyaan oo keliya waxa ka dhacaya Afrika, maalgashiga aynu gelinno waddamada, balse sidoo kale maqaamkeenna ayuu saameeyaa. Marka waxaan ku noolaa Suudaan markii Obama la doortay, waxaanan arkay markii ugu horreysay furfurnaan iyo deeqsinimo badan oo ka imaanaysa dadka Afrikaanka ah. Aad bay ugu faraxsanaayeen dalkeenna. Marka waad ogtahay cidda mas-uulka ka ah waddankeenna waxay beddelaysaa sida dadku ay ii arkaan anigoo ah Maraykan dibadda jooga.
Elizabeth Sanis waa gurbajoo kale oo asal ahaan kasoo jeeda gobolka California ee dalka Maraykanka, waxayna hadda ka tahay macalina dhinaca fanka ah dugsigan Maraykanka ah ee ku yaala Waagadugo. sida Mayna Anderson, waxay qiimeysaa wada xaajoodyada siyaasadeed ee firfircoon ee waddankeeda hooyo, waxaynay fahamsan tahay iyo saameynta ka baxsan xuduudihiisa.
Waxaan u malaynayaa inay noqon doonto doorasho la isku dhow yahay, laakiin waa doorasho muhiima. Waxaan filayaa in ay jiri doonaan caqabado badan. Haa, waxaan u malaynayaa inay muhiim tahay gaar ahaan doorashadan in lala socdo siyaasadda, sababtoo ah waxay saameynaysaa adduunka iyo waxa ka dhacaya Maraykanka.
Zanis waxay carabka ku adkaysay muhiimadda ay leedahay codeynta qurbajoogta iyada oo kale ah, iyo weliba arrimaha la wadaaga ee muhiimka u ah mustaqbalka. Mayna Anderson ayaa sheegtay in arrimo badan oo kala duwan oo muhiim u ah ololahan in yaroo ka mid a ay taagan yihiin.
Xuquuqda daryeelka taranku waa muhiim. Waxaan jeclaan lahaa in dadku ay helaan xuquuq la mid ah tii aan lahaa markii aan yaraa. Sida aan u fiirinno oo aan ula dhaqanno dadka kale ee adduunka waa muhiim. Arrinka ku saabsan sida uu waddankeennu u noqday mid aad u kala duwan iyo haddii aan u wada soconno dhammaan kala duwanaanshahaasi, dhammaan diimaha, dhammaan jinsiyadaha, sida dastuurkeenna uu qabo, waa mid aad muhiim u ah. Haddii aad salad isugu wada keento dhammaan, runtii waxay ku saabsan tahay ilaalinta dimuqraadiyadda iyo xaqiijinta in waddankeenna uu sii ahaado mid xooggan, cadaalad ah, ahaada saaxiib la siman dunida oo iftiiminaya shumaca dimuqraadiyadda.
Dhinaca kale, baararka iyo weliba makhaayadaha maxalliga ah ee caasimadda Waagadugo oo ay caan ku yihiin qurbajoogta Maraykanka ayaa waxaa si xamaasad leh uga socota falanqeyn iyo weliba doodo ku saabsan arrimaha iyaga muhiimka u ah ee doorashada madaxtinimada Maraykanka ee nagu soo dhow.
Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo jeedinayo Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dad aad u fara badan oo Soomaaliya oo qurbaha ka soo noqonaya ayaa gobollo badan iyo meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah maalgashi ka wada si ay markaasi shaqo abuur iyo dhaqaalaha waddanka wax ugu kordhiyaan, iyadoo ay jiraan dad kale oo Soomaaliyeed oo aan weli ku dhiirranin in ay gudaha waddanka maalgashtaan oo wadamada dariska iyo meelo badan adduunka malaayiin lacaga geliya. Su-aasha dooda gaaban ku soo waxa weeyaan, maxaa hortaagan in dadka Soomaalidu ay dalkooda maalgashtaan halkii ay dibadda ka maalgashan lahaayeen? Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Maxamed Cali Xaaji oo MP loo yaqaano arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ka faallooda, iyo Ibraahim Cumar Ibraahim oo aqoon-yahan isaguna dhaqaalaha ka faallooda. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Ibraahim Cumar Ibraahim.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ياسين ومهصنت هاي وحكم هصنت هاي فرصة نوصي سي إن دودة هل كان كقلنا أنت مركان كجد بو موضوع أنت مركان كهالله أنا وح مدكم مغنا غربها حدنا الحمد لله وانكسر لابتي ودن كي أيام انكسر لابتي وحبنا وانكوج هاي مركا مركان سوقه وحبنا هرم ربنا بقى كسر هذا ودن كجده يصير مركا أنا وحان ليه كرام مركان سوقه waddanka hormar buu sameynayaa. Dhaqaalaha ganacsatada aad bay maaragtay ay u dadaalayaan. Mana jirto hadda wax looga baqo in waddankii lagu soo laabto oo la maalgashado. Waxaan ognahay waddan adigu aan lahayn dareen ku joog aa la yidhi. Waddankaaga marka aad maalgashatid faa'iidooyin badan oo adiga keliya kugu koobneyn ayaa jiray. Marka intaasoo dhan marka lasoo aruuriyo waxaan dhihi lahaa, aan ku dhiirigelin lahaa dadka qurbo joogta sidayda oo kale ahaan ah oo aniga hadda aan ka soo laabtay in ay waddankooda ku soo laabtaan oo ay maalgeliyaan waddamada dariska iyo waddamada kale fogfog sida Turkiya iyo meelo badan. Hadda hantida Soomaalida la gelinayay waxaa ugu fiicnaan lahayd inay gashtaan waddankoodii, waana la maalgashan karaa dad badan oo maaragtay oo inta dhibaatada socotay hadda dhibaatada hadda jirta mid ka daran ay jirtay ay ka shaqeynayo horumarna ka sameeyay oo haddana ma aragtay ka xoolo badan kuwa qurbi joogta.
Maxamed Cali Xaaji MP,
anigu waxaa ii muuqata dalka saacadan Soomaalida maalgashi kuma waxayn karaan, laanahu waddanka maalgashi waxaa lagu waxayn karaa markii amnigiisa fadhiyo. Amniba ma leh, dadkii tagana oo maalgashtana waa la laynayaa, insurance ma leh, waxba ma leh, booli si fiican u shaqaynayaa ma jiro. Amniga yaa ilaalinaya dadka naftiisa, qofkii xoolihiisaba yaa ilaalinaya. Laguma degdegi kara dalka hadda, weli ma bislaan xilligu bislaado, Allahna gaasiyo.
Arrinta si gaarka ah walaalkay u taabtay oo ah xagga amniga, waxaan ognahay oo anigu lafteyda indhahayga ku soo arkay, dad badan ay og yihiin caasimadaha reer galbeedka Maraykanka iyo Yurub in ay ka liitaan xagga amniga marka qaarkooda. As meesha ugu daran anaga hadda oo farta lagu fiiqay Muqdisho ah, waxaan aragnaa dhalinyaro fara badan oo Canada lagu laayo, waxaan aragnaa Sweden lagu laayo, waxaan aragnaa Maraykan, waxaan aragnaa UK, meel walba in dhalinyaro si macna dara ugu dhintaan. Waxaan aragnaa in aruurtii ay maaragtay diintii ka tageen oo dadkii oo dhan waalidkii aruurtii isku wareersan yihiin. Dhibaatooyinka naga soo gaaraya xagga way ka daran yihiin kuwa anaga maaragtay hadda waddankeena nagu haysto. Marka maalgashiga waxaa ugu muhiimsan oo hadda maaragtay oo jira hadda Muqdisho, haddaad tagtid qofka tagaya tagay meeshaan aad dhibaato ka jirta isma dhahayso. Waxa waaye wax waa dhacaan marmar sida magaalooyinka kale caalamka ay uga dhacaan, waxway dhacaan. Laakiin wax hor istaagi kara in la maalgashto ama la dhihi karo waxaan caqabad bay noqon karaan. Taas anigu lafteyda ayaa isheeda macalin ah, waana ku boorinayaa dadkeena Soomaaliyeed in ay wadankooda maalgashtaan.
MB, meel walba oo adduunka ka mid a dhib waa ka jira, laakiin dadku haddaanay nabadda iyagu ka shaqaynin oo aanay nafta u hurin oo inay u dhintaan aanay ku dadaalin, dadkaad filaysaa inay dabadda ka imaanayaan, maxaa maalgashiga ku diidanta?
Waxaan ku diidanahay qofkii wax yarba wataaba qurbihii ka yimi intii uu watay hadduu meel geliyo meeshina laga gubo laga qarxiyo asaga naftiisina la dilo maxaa yaa uu islaama yaa uu maqan inshoransi waddankii male oo intuu inshoransi gasto xoolihiisii wax usoo noqon mayaan xataa 50% usoo noqon mayso. Marka kadabatagna ma jiro, ka hortagna warkii sabadaa dalkii. Marka waxa lagu aamini karaa dalka hadda anigu oo loogu degdegi karo xagga maalgashi ma aaminsan inuu jiro. Hadda gabar baa Sweden ka timi, afgooyey maalgashi ku samaystay, ayadii waa la dilay. Marka waddanka hadda xilligii ma gaarin, weli ma bislaan, dadkii ma bislaan weli.
Ibraahim, dadka maalgashta waddanka oo booqda meelaha dadka Soomaalidu ay degaan oo dhan nin soo maray baa tahay, marka maxaad ku qancinaysaa dadka aaminsan inaanay caymis jirin oo hantidu ay la maalgelinaya ay khatar ku jirto oo hay-adihii ilaalin lahaa aanay buuxin oo aanay dalka ka jirin?
Wallaahi waxaa jirtay arrintii oraahday ahayd digaag iyo kunta yaa horreeyey. Marka horta waddanka annaga askale, marka ma dad kale inay nabadgelyo sameeyaan maan sugeyna oo anaga imaano, mase waxaan rabnaa annagu lafteena inaan qayb ka noqono waddanka dhismihiisa, nabadgelyadiisa iyo dhan walba uga qayb qaadanayo horumarkiisa. Marka anigu waxaa ila tahay in arrintu ay tahay maaragtay in aan ku soo laabano oo aan waddankeena maalgashano, nabadgelyo annaga ka abuurno, horumarino annaga iskale waddanka, annagaana u baahan inaan horumarino, cid kale kasugumayn. Waddanka dadka ugu maalqabeenka, ugu ganacsatada waaweyn ma aha dad qurbaha ka soo laabtay. Marka ugu horreysa waa dad hore u joogay, haddana jooga, weligooda meesha joogay, walaa waxa hadla sheega waxaasdhan looma baahan, haddana waxay ku socdaan meeshii ugu fiicnayd. Marka la fiiriyey percentage ahaan dadka qurbaha ka soo laabtay oo hanti ku yeeshay magaalooyinka Muqdisho, wax aada bay u yaryihiin. Dadka hantida leh oo maaragtay oo ganacsatada waaweyn, shirkadaha waaweyn oo waddanka horumariyey oo xagga isgaarsiinta, xagga telecommunicationka, xagga bangiyada, xagga dhan walba, dadkaas waa dad qurbaha ka soo laabtay ma ahan, waa dad maaragtay oo marka horeba joogay, haddana horumarkaa sameeyey. Marka qurbaha soo noqoshada qurbaha wax weyn way bedeleysaa.
Ugu dambeyntii, maxaad xal u aragtaa?
Xal waxaan u arkaa dowladdu ummadda xoolaheeda oo canshuurta ay ka qaadayso 10% xataa hadday ku celin lahayd, amni daraatan iyo dhibaatatan ma dhaceen. Dhalinyarada anoo ku hadlaya waxaa codsanayaa 30% keliya in la geliyo sirdoonka booliska, in la geliyo canshuurta dib loogu celiyo. 30% keliya ka badan, wax kale looma baahna. 70% kale cuna hadaa waddanka waxaa imaanaya maalgashi fiican baa imaanaya, dadku way maalgashanayaan. Hay-adaha caalamiga markay la arko Soomaalida oo noqonaysa dalki oo amnigiisu 100% yahay, Soomaali iska daaya waxaa maalgashanaya Afrikaan, Eeshiyaan, Yurubiyaan, Ameerikaan, Australiyaan, intaasoo dhan 5 qaaradoo adduunka maalgashanaya. Haddii ay arkaan in Soomaaliya nabad ay noqotay, 100 million doolar haddaad haysatid keliya oo dadkaagiina gaajaysan yihiin, waxba kuma tarayso.
Adayadu maasantay kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Cali Xaaji MB oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha, iyo Ibraahim Cumar Ibraahim oo isaguna ka faallooda arrimaha dhaqaalaha. Labada waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodii gaabna intaa ilo joogta, intaa ilma kale hawada ku kulmi doono haddii ay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Wagaaga dhegeystayaal, Yaasiin Ciise Wardheer ayaan inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Gabagabada idaacaddaynu maraynaa ay haatanna aynu ku wada nasanno heestan iyo weliba codka amin yare.
ما أنا أقف بوسكاكا إني كان أيب عشان ما أنا أنوف غيوبي كولا كيو الخير تادا أتاني بيبي جان تادا وما حيسي وابيني ما أنا أقف بوسكاكا إني كان أيب عشان مغانغان وفغر يوفي ولنكية الخير تعدى وحقيقو بنا
naxariista iyo waliba codkaasi amiyan ayaana ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.
So wait.